Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vo vládnej koalícii je nervozita. Hovorí to samotný predseda vlády Robert Fico, ktorý sa v nedeľu ráno, v deň pracovného pokoja, na hodinovej tlačovke posťažoval na nedeľné politické diskusie počas dňa pracovného pokoja. Premiér nám prezradil, že transakčná daň, proti ktorej brojí Andrej Danko, je nezrušiteľná. Alebo, že splnomocnenec vlády pre COVID, ktorý prirovnal očkovaných ľudí k modifikovaným kukuriciam, je neodvolateľný. Premiér sa mal v Británii stretnúť s britským premiérom, mal ísť aj na cestu do Británie, napokon sa to zrušilo, za to sa teší do Moskvy za Putinom na 9. mája. Prečo je Robert Fico nervózny a dokedy takto môže všetko v jeho koalícii vydržať a pokračovať? Čo chystá predseda vlády na výročie atentátu? A prečo hovorí, že nikoho netrápi a nezaujíma, čo bolo za pokusom o jeho vraždu? Zatiaľ, čo Robert Kaliňák nosí jeho krvavé oblečenie po atentáte v súkromnom aute. No a čo hrozí Slovensku, ak sa predseda vlády dostaví do Moskvy? Čo medzi tým robí slovenská politická opozícia? Tak aj toto sú otázky pre náš dnešný rozhovor. Som strašne rád, že spolu s nami je politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky, Grigori Mesežníkov. Grigori, dobrý deň, vítajte opäť.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak je toho opäť dosť, čo sa na Slovensku deje. Poďme priamo tým aktuálnym a začníme rovno s predsedom vlády Slovenskej republiky Roberto Ficom, ak sa nenahnevate, Grigori. No on prezentuje na verejnosti svoj mimoriadne nabitý kalendár. V nedeľu, tak ako som spomínal, na deň pracovného pokoja spravil tlačovku, ktorá trvala zhruba hodinu a popri tom sa sťažoval teda na to, že médiá vysielajú v nedeľu počas dňa pracovného pokoja politické debaty. Dokonca predseda vlády hovorí, že to bude robiť pravidelne. Tak uvidíme, to sa necháme prekvapiť. Moja otázka na vás, Grigori, je, čo za tým vidíte? Je to nejaká taktika? Navyše, keď premiér aj po vyriešení krízy hovorí o nervozite vo vládnej koalícii a zároveň vidí, že od minulého leta preferencie jeho strany Smer klesli o 5 percentuálnych bodov.
Áno, no tak je to zrejme kombinácia. Tak ja si myslím, že to svedčí o jeho vnímaní vôbec toho vývoja na Slovensku, aj teda potom atentáte, však tu je ten pokus sa ešte neskončil, ako pripísať hlavnú zodpovednosť politickej opozícii za čin jednotlivca. Robert Fico zrejme usudzuje, že naozaj táto kauza nie je dostatočne v úvodzovkách pojednaná v tom verejnom diskurse, ale ja napríklad nesúhlasím s tým, že to nikoho nezaujíma. Akože nezaujíma?
Ja, myslím, že ja by som sa k tomu ešte dostal, táto, ale kľudne dokončíte.
Táto kauza veľmi zaujíma podľa mňa slovenskú verejnosť, pretože o niektorých tých okolnostiach nevieme.
Presne tak.
Informácie sú obmedzené a tu sa presadzuje a prepitujem vtlkáva do hlavy aj teda Robert Fico, aj občanom, aj jeho politickí spojenci, že Robert Fico sa stal akousi obeťou nejakého politického sprisahania vyústením, ktorého bol ten atentát. Samozrejme, že to tak nie je, tak to nebolo. Ale do toho podľa mňa zasahuje ešte aj veci, o ktorých si sa zmenili, že zrejme ten spôsob oslovovania, ktorý strana Smer praktizovala doteraz, tak sa neukazuje dostatočne efektívny. Ten pokles preferenčný, tá samozrejme situácia.
No ten je signifikantný.
Situácia je vo vládnej koalícii, nespokojnosť aj časti voličov ako stran vládnej koalície vedie k tomu, že Robert Fico podľa mňa toto chce teraz využiť, vyvolať nejakú takú ľútosť, súcit, sympatiu so sebou a na tomto nejak niečo narižovať v úvodzovkách. Ja si myslím, že toto vysvetlenie je celkom podľa mňa ako primerané tejto situácie. Ale ako on bude komunikovať s voličmi alebo so svojimi priaznivcami prostredníctvom tých tlačoviek, no neviem.
Možno je to, ono otázka je, že či vôbec pán predseda vlády skutočne to myslí vážne, no, či znovu len nežartuje, tak ako v prípade pani Uršuly von der Leyen a ja neviem v ďalších iných prípadoch.
Tak to by sme mohli nájsť všeličo.
No veď práve, tak uvidíme, či to vydrží každú nedeľu teda o 10. nastúpiť
ja
na tlačovku.
Ja sa pýtam, ale že prečo zrovna teda tlačovka pre už, povedal by som, že to také štandardnejšie médiá, hej, pretože on zatiaľ dáva prednosť svojim vlastným nejakým kanálom, hej, na YouTube alebo prípadne na iných nejakých tých sociálnych médiách.
Čo chcete tým naznačiť, Grigori, že vás prekvapilo, keď predseda vlády po 40 minútach tlačovkách povedal prítomným novinárom, že majú 20 minút na otázky? No, to vás prekvapilo?
No,
tak, možno aj hej?
Ja si myslím, že on zrejme sa chce zamerať na tú časť svojho voličstva, ktoré sleduje viac ten mainstream mediálny. To znamená, mainstream, no proste televízie, hej, že, alebo štandardné denníky, tlačové teda médiá. To znamená pokryť ešte aj túto časť proste toho spektra voličského, ktoré zrejme nebolo dostatočne pokryté prostredníctvom tých sociálnych sietí, sociálnych médií, YouTube a tak ďalej.
Pretože... To je zaujímavé, pretože on tým zároveň prekrýva tie politické debaty, minimálne tie prvé, a zároveň ktorákoľvek z tých politických debát, som o tom presvedčený, má akoby na úrade vlády pre pána predsedu vlády permanentnú pozvánku, aby do tých debát chodil. Čiže myslím si, že v tom by problém nebol.
Viete, no teraz je tu viac takých mediálnych udalostí, ktoré teda fakt ako... Mňa napríklad viac prekvapilo to, akým spôsobom počas tlačovej konferencii Roberta Fica a Viktora Orbána bol zahriaknutý novinár, ktorý kladol konkrétnu otázku Robertovi Ficovi, a teda ten usporiadateľ z úradu vlády mu odobral slovo v podstate. Nedovolil mu dokončiť tú otázku. A to bola veľmi dôležitá otázka. To bola otázka o tom videu, ktoré je v maďarskej televízii premietané vždy pri teda tej štátnej vlajke, pri štátnej hymne.
A v tom videu vlastne je čo, Bratislavský hrad?
Je tam Bratislavský hrad a myslím si, že sú tam aj nejaké rumunské dokonca lokality, ale... Ale v každom prípade...
S tým, že by sme si to my mohli pokojne vysvetliť, že to prezentujú ako Felvidek, svoje bývalé územia?
Niečo také, no tak v každom prípade je to dôležitá vec, ak si spomeňme na to, ako v roku 2006, myslím si, že v roku 2006, pred voľbami, ktoré teda Smer vyhral, že niekde pri, ja neviem, myslím si, že pri Kráľovskom Chlmci, že nejaká skupina maďarských nacionalistov išla položiť vence.
Áno, áno.
A vtedy Robert Fico zvolal Bezpečnostnú radu štátu.
Áno, presne tak.
Tak sa trvala 40 minút a oni potom odišli. Ale práve z hľadiska tej nejakej mobilizácii voličov to bolo dôležité pre Roberta Fico. On vlastne tým iba znázorňoval svoje vlastenectvo a že teda on proste tu nedovolí nejaké irredentistické...
Áno, áno, tá maďarská karta bola v tých rokoch mimoriadne prítomná, napríklad aj prostredníctvom sporov o zákone o dvojakom občianstve. Bolo tam viacero takýchto vecí,
no
na ktoré bol Robert Fico versus Viktor Orbán vlastne na nože v úvodzovkách, obrazne povedané.
Ale teraz by bolo zaujímavé teda sa dozvedieť názor aj Roberta Fica, aj Viktora Orbána.
No, tak
boli obidvaje, mimochodom, ja chápem, prečo to spravili. Teda ten človek z úradu vlády, ja si myslím, že chcel vlastne zabraniť tomu, aby Robert Fico sa dostal do nepríjemnej situácie
argumentačne
bol asi problém na toto takto poukazať. Zatiaľ, čo na tejto tlačovke Robert Fico prezentoval seba a Viktora Orbána ako práve tých politikov, ktorí v Bruseli zachránia tú demokraciu.
Aha, a slobodu slova a všetky tie veci okolo toho. Dobre, tak dostaneme sa isto aj ešte k týmto veciam. No ale ešte poďme naspäť k tej koalícii. Ako takej, ona zažila polročnú krízu. Mesiace mimoriadne ostrých sporov a otrasov. Robert Fico ju napokon dal dokopy tak, že urobil dohody s Huliakovcami a s Migalovcami, urobil z nich ministrov svojej vlády. No tak, ja neviem, strana Hlas dostala konečne po takmer roku kreslo šéfa Národnej rady.
Čo im patrilo podľa koaličnej zmluvy.
Čo podľa koaličnej zmluvy mala mať hneď po zvolení prezidenta Pellegriniho. No a ja neviem, Andrej Danko, či dostal príkaz asi mlčať, alebo čokoľvek. No tak, ako hodnotíte tie riešenia? Ako sa to ukázalo?
Ja si myslím,
dobre to premiér vyriešil?
Podľa mňa to nevyriešil dobre. Vôbec ako spôsob vládnutia podľa mňa je veľmi nevhodný pre demokratickú krajinu. Robert Fico, to hovorím už niekoľkokrát, častejšie, že Robert Fico spojil svoj osobný osud s osudom celej krajiny a tomu prispôsobuje rôzne zmeny, povedzme, v legislatíve, nejaké politické návrhy, návrhy zákonov, aj samozrejme spôsob fungovania vládnej koalície. Však tu by som iba pripomenul známu vec, že napriek tomu, že pozícia predsedu parlamentu naozaj v súlade s koaličnou dohodou mala patriť a patrila, tak je to nám normálne aj určené strane Hlas.
Ano.
Robert Fico začal presadzovať Andreja Danka za predsedu parlamentu. Čiže on sám v podstate poprel proste tú dohodu.
Áno, prezident Pellegrini pripomína, že aj toto bolo na začiatku celej tej krízy vo vládnej koalícii, ktorá práve vyvrcholila týmito zmenami.
No, čiže povedal by som takto, že vzťahy koaličné sa rozhasili a podľa mňa teraz pod rukami Roberta Fica sa rozpadávajú. Už to nie je tá koalícia, ktorá bola, však tam je viac tých aktérov. Sice Robert Fico môže tvrdiť, že on teraz, a reálne on ako kontroluje ďalšie dve exekutívne pozície vo vláde, ale to sú ľudia, ktorí sa nedostali do parlamentu na kandidačnej listine Smeru.
Nie.
A majú vlastné ambície, majú vlastné predstavy. Väčšie síce sú v zhode s povedzme predstavami Roberta Fica, hoci sa profilovali predtým títo ľudia, aj tí Huľakovci, aj Migalovci kriticky voči niektorým praktikom.
Práve na kritike Roberta Fica.
Ale teraz v podstate oni sú samostatní de facto politickí aktéri tejto koalície. Pokiaľ teda mám správne informácie, tá koaličná rada sa neschádza pravidelne.
No, údajne už mesiac.
To o niečom svedčí. To znamená, že očakávania sú asi také, celkom opodstatnenie, že na týchto koaličných radách môže dôjsť k niečomu, čo znovu rozhasíte vzťahy. Oni sú podľa mňa už dnes rozhasené.
To je zvláštne, lebo práve tie koaličné rady vždy fungovali také, že boli a konali sa za zatvorenými dverami, ako možno aj miesto na to, aby si tí lídri ventilovali negatívne emócie, čokoľvek.
Presne tak, je to štandardná forma, kde teda v prípade, keby dochádzalo k nejakým koaličným nezhodám, tak vyriešiť to, povedal by som, že bez toho, aby verejnosť bola tým...
No vidíte, radšej ani neschádzajú.
Teraz sa to nedá. No a plus ešte, aj skončím, ešte sú aj praktické otázky, ktoré naozaj naštarbujú vzťahy vnútri vládnej koalícii, pretože poprvé, že sú to zjavné prejavy nespokojnosti voličstva, vrátanie časti voličov strán vládnej koalície, to je jedna vec. A po druhé, naozaj ako strany vládnej koalície stagnujú z hľadiska volebnej podpory. Všetky tri strany. Jedna strana teda už stabilne sa pohybuje.
To je SNS, pod hladinou zvoliteľnosti.
Áno, áno. Hlas tiež stratil, neviem, 3-4%, v niektorých prieskumoch dokonca viac. No a strana Smer stagnuje v podstate, osciluje okolo tých 20%, pod 20%.
No, to je to, čo od minulého leta v meraniach Fokusu minus ano, 5%.
Ano. No a teda progresívne Slovensko síce možno, že ten rozdiel nie je až taký dramatický, by som povedal, no ale v každom prípade proste sa objavuje v prieskumoch ako víťazná strana.
Tak toto je tá nervozita. Ja si myslím, čo robí tú nervozitu.
Ja si myslím, že aj Roberta Fica to samozrejme ovplyvňuje.
Veď niečo na tom, čo hovoríte, musí byť aj pravdou, pretože Andrej Danko aktuálne odkázal premiérovi, že je opitý mocou a že žije v bubline. No takže ani SNS nemlčí a isto je to aj preto, že v prieskumoch má stabilne veľmi nízku podporu, ktorá je teda v žiadnom prípade nezabezpečuje v tomto momente účasť v budúcej národnej rade.
Nezabezpečuje, tak Andrej Danko sa teraz snaží, uchopil proste tú tému transakčné dane. Naozaj táto daň je veľmi nepopulárna najmä v prostredí tých ľudí, ktorí sú ekonomicky aktívni a ktorí dokážu ten svoj nesúhlas sprostredkovať ďalej verejnosti. Hej, však ako, zatiaľ to bolo, akože kontra nejaká v odzovkách propaganda bola tá, že sa spochybňovalo vôbec, že teda živnostníci poskytujú korektné údaje. Takže živnostníci začali publikovať výpisy z účtov. Toto už je niečo, čo pochopiteľne sa nepáči ani Robertovi Ficovi a Andrej Danko chce na tom teraz sa odlišiť od zvyšku vládnej koalície.
Ja to poviem úplne hlúpo. No a zarobí na tom, veď nevnímajú voliči Andreja Danka ako súčasť vládnej koalície a tieto jeho kroky ako jej torpedovanie, nie, ktoré môže viesť aj k predčasným voľbám, čo si teda ani samotný Andrej Danko, predpokladám, neželá.
Nechce, ale nemyslím si, že on týmto akože storpeduje koaličnú spoluprácu, hoci Andrej Danko sa už dopúšťal.
No dobre, ale ide proti Ficovi,
vaša otázka bola, či na tom zarobí. No ja si myslím, že veľmi nie, no ale akú možnosť má teraz Andrej Danko, keďže zatiaľ v podstate podporoval všetko, čo vládna koalícia, dokonca bol ešte radikálnejší. V niektorých otázkach, čo sa týka toho návrhu, toho škandalozného ruského zákona o mimovládnych organizáciách. Kto inicioval vôbec tú diskusiu? Samozrejme,
SNS s obrovským pozmeňovákom pána Lučanského.
Neuveriteľnými blúdmi o nejakých amerických peniazoch a tak ďalej. On je známy tým, že toto je jeho téma. Nechcem teraz to podrobnejšie rozoberať. No a tak všetko ostatné sa mu nejak tak vymklo z nejakého jeho argumentária, tak zostalo to, keďže vie, že ľudia sú s tým nespokojní, tak pokusí sa niečo na tom ako získať. Nemyslím si, že veľa získa.
Lebo je tu iná téma, na ktorej možno by mohol Andrej Danko získať, povedzme u svojich voličov, alebo voličov, ktorí sú priaznivci súčasnej vládnej koalície, a to je téma covidu a splnomocnenca vlády pre covid, pána Kotlára, ktorý do parlamentu prišiel práve na kandidátke SNS Andreja Danka. No len problém je v tom, že akoby najbližší spojenec v tomto momente pána Petra Kotlára je predseda vlády Robert Fico, nie Andrej Danko. Robert Fico má potrebu otvorene a verejne a často podporovať splnomocnenca vlády pre COVID, pána Petra Kotlára, ktorý mimochodom žiada zastavenie očkovania mRNA vakcínami, spochybňuje pandémiu COVIDu a má vlastnú analýzu, ktorú teda verejnosti nepredstavil. Naopak premiér zaúkoloval, dokončím len Grigori SAV, aby to riešila, aby sa na to pozrela. No tak moja otázka, môžete samozrejme na to reagovať, prečo to predseda vlády robí, ak napríklad od neho samotného z tých nahrávok, z chaty, z čifárov vieme, že COVID je strašná choroba. Ja by som to len pripomenul slova Roberta Fica, ktoré sme tam vypočuli. Citujem. Verejne to síce hovoriť nebudem. O dve vety neskôr. Mal som 38 stupňov teplotu a hovorím tej mojej partnerke, počuj Katka, mne je nejako čudne a viacej si nepamätám, hovorí Robert Fico. A dodáva. Prebral som sa, že po mne skáče nejaký doktor na hrudi, ma odviezli do nemocnice. A zasa o dve, tri vety neskôr hovorí, dostal som COVID v kombinácii s teplom a nízkym tlakom, má normálne škaredé slovo. Ano, na zem, takto nejako vyzerá smrť. To hovorí predseda vlády. Prečo teda toto
robí? To hovorí svojim
kolegom, priateľom. Takto, áno, nehovorí to verejne, hovorí to na uniknutých nahrávkach.
Ale tu sa správa ako politik, ktorému záleží na hlasoch. No, ja musím to povedať. Ja sa hlásim k tomuto slovu a nemám nejakú hambu.
No, povedzte.
K dezolatom. Hej, on sa hlási k tým ľuďom, ktorí neuznávajú vedu, ktorí sú proti systému, ktorí sú schopní proste tu zaviesť úplne iné pravidlá a ktorí by boli schopní ešte prenasledovať tých občanov, ktorí sa starajú o svoje zdravie. Robert Fico teraz ich poctil tým, že v parlamente bola presadená tzv. Tá covidová amnestia, hej, ten zákon, ktorý odškodňuje dezolátov, tých, ktorí tu ohrozovali zdravie poctivých občanov a do budúcnosti vlastne je vytvorený tiež predpoklad, že keď, nedaj Bože, dojde k ďalšej pandémii a odborníci hovoria, že otázka...
Je to vysoko pravdepodobné?
Áno, že nie je teda, či dojde, ale kedy dojde. Tak, mm-hmm. Tak vopred proste je to amnestované. Amnestovanie tých ľudí, ktorí nebudú dodržiavať zákony. No ale budem pokračovať.
No, teraz... Robert Fico to využíva, Andrej Danko akoby aj zabudol, že pán Kotlár je vlastne z jeho kandidátky.
Samozrejme,
z jeho
kandidátky, ale musím povedať takto, že ja som 4 roky pracoval v Slovenskej akadémii vied. A teraz táto vláda, čiže pociťujem istú takú spolupatričnosť s tými ľuďmi. Viac menej poznám to prostredie. Však aj potom, čo som z akadémie vied odišiel, tak stále sme v kontakte s kolegami. A teraz táto vláda si dovoluje voči Slovenskej akadémie vied to, že ukoluje túto vládu, aby reagovala na blaboli nejakého necelkom prečetného človeka, antivaxera.
Áno, absolútne špičkové pracovisko, virologický ústav, biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied.
Áno, že oni sa musia zaoberať proste nezmyslom. Hej? Všetky vakcíny s výnimkou Sputnika, čo bol teda podvod, všetky ostatné vakcíny, ktoré sa na Slovensku používali počas covidu, sú certifikované americkou liekovou agentúrou, európskou liekovou agentúrou.
Áno, to sedí.
Proste svedčia o vysokej efektivite. Veľa ľudí sa zachránilo vďaka tomu. A tu z politických dôvodov. Keďže
áno, predseda vlády podporuje Petra Kotlára, aby sa to teraz skúmalo tie...
No, podporuje, pretože nechce, aby Peter Kotlár, keď sa naštvie, teda, že nedostatočne vláda zohľadňuje jeho...
Odíde z koalície?
Áno, on odíde, ak teda sa vráti do parlamentu, tak zrejme bude nasledovať proste príklad.
Tohto sa bojí Robert Fico, že príde o jedného poslanca vládnej koalície.
Každý hlas samozrejme je dôležitý. Každý hlas je dôležitý. Hmm.
No dobre, no tak budeme sledovať.
A plus ešte možno. A
teda uzavrime tú tému.
A ďalšia uvaha, že ešte aj teda medzi voličmi Smeru sú takíto dezolati, hej, ľudia, ktorí proste neveria vede. Hej, neveria vede. A keby oni iba neverili vede a teda iba sa starali o seba, OK. No ale toto je vec, ktorá podľa mňa môže ohroziť verejné zdravie v prípade, že sa začnú presadzovať návrhy pána Kotlára. Však on teraz žiada, aby sa prestalo vakcinovať.
Áno.
Toto je tak neuveriteľná vec. Takže na jednej strane proste ponižuje Slovenskú akadémiu vied predseda vlády tým, že dáva takýto kredit Kotlárovi a tvrdí, že teda on je neodvolateľný. A po druhé, participuje na vytváraní podmienok, že v prípade ďalších epidémie alebo pandémie, že to budú proste narastať počty ľudí so zdravotnými problémami a dokonca aj úmrtia.
No vidíte, Grigori, pár týždňov dozadu vláda na čele s predsedom vlády Robertom Ficom veľmi efektívne odolávala kritike až dokonca konšpiračným teóriám ohľadom nákazy krivačky a slintačky. Chcel by som pripomenúť samotného podpredsedu strany Smer, sociálna demokracia, pána Blahu, ktorý sa zamýšľal nad tým, to parafrázujem, že sa zrazu vraj objaví krivačka slintačka v Maďarsku a na Slovensku, že či to nie je nejaká niečo, nie je za tým Európska únia. No ale to, ja v žiadnom prípade nechcem, aby sme toto riešili, inak tú otázku som kladol aj jeho spolustraníkom. Nikto, ani
nikto sa nevyjadril.
Ani minister pôdohospodárstva, nie, že sa nevyjadril, nepotvrdil takéto. No tak posuňme sa na ďalšiu tému, pretože predseda vlády sa pripravuje aj na výročie atentátu, ktorý sa na ňo udial, teda našťastie nepodareného 15. mája minulý rok. No a tú prípravu sprevádzajú takéto jeho výroky. Vypočujme si to.
Tak vás vôbec netrápi, že ma tu chcel niekto zavraždiť a riešite, že odkade sa aké video dostalo kde. To je, vy ste úžasní. Vy ste úžasní. Nikoho z vás nezaujíma, čo bolo za pokusom o vraždu, že som tu bol skoro naozaj poslaný na druhý svet, ale vy riešite, ja viem, o čo ide, pretože na Slovensku sa hovorí trafená u Zagaga. Všimnite si, kto najviac kričal pri tom videu. Prosím, a 15. mája samozrejme ja budem mať primerané vystúpenia k tomu, čo sa udialo presne pred rokom v Handlovej. Aj s konkrétnymi vecami.
Veľmi slušne, Grigori, rozdielme to prosím na dve časti. Tá prvá otázka, ako to celé komentujete, ako vnímate celé vyšetrovanie prípadu a podanie obžaloby o atentáte na úvod neinformovali lekári, ani nikto podobný, ale politici. Minister obrany, minister vnútra. Verejnosť nemala takmer žiadne informácie o tom, ako celé to vyšetrovanie prebieha. Na konci leta generálna prokuratúra zverejnila niekoľko štatistických údajov. Ako náhle bola podaná obžaloba, predpokladám, nie len my, ale určite všetky médiá na Slovensku oslovili prokuratúru a pani prokuratúrku, ktorá prípad dozoruje a podala tú obžalobu, aby teda prišla do médií povedať, aké sú zistenia, ako vyšetrovanie prebiehalo, ako teraz bude vyzerať hlavné pojednávanie. Odmietli sa zúčastňovať takýchto debát. Okrem toho vidíme, že dôkaz v podobe premiérovej krvavej košele a prestreleného saka prenáša vo vlastnom súkromnom amte minister obrany Robert Kaliňák, stranický kolega pána predsedu vlády. Z okolností, i keď údajný úradný záznam, ktorý prezentujú dnes politici zo strany demokrati, hovorí, že to oblečenie na mieste činu zaistili policajti. No a Grigori, aby tomu nebolo všetko, rovnako vidíme aj nevyšetrený únik videa so strelcom, alebo napríklad únik premiérovej zdravotnej dokumentácie občianskeho preukazu spomínaného strelca. Ako toto celé komentujete?
No, takto, a keby sme to zosumarizovali tak, ako zatiaľ sme to videli aj v tých médiách, aj teda to, čo ste tu zhrnuli, tak ja sa nečudujem, že vznikajú rôzne konšpiračné teórie o tom, či bol atentát, nebol atentát, že čo bolo v pozadí atentátu. My veľa toho nevieme, ale ja vám môžem povedať s veľkou mierou presnosti, že čo bude Robert Fico na to výročie hovoriť.
Povedzte.
No tak on bude hovoriť, že naozaj sa tu proste pripravoval nejaký puč, alebo pokus o ovplyvnenie politickej situácie. On to myslím, že niekoľkokrát už takto aj formoval, že najprv teda ma chceli politicky odstaviť, sa nepodarilo. A potom prišiel tento človek, ktorý zohral úlohu nejakej predĺžené ruky opozície, preto nie sú žiadne fakty. Keby tieto fakty existovali, už by sme oni o týchto faktoch akože skutočného spojenia údajného teda s opozíciou.
To mala byť práve tá druhá otázka, že to, čo sme zas doteraz nevideli, je určite to, že by bol v prípade obžalovaný aj niekto iný, okrem Cintulu, alebo že by prenikli na verejnosť nejaké informácie, ktoré by jasne Cintulu prepájali s politickou opozíciou alebo niektorými týmito aktérmi.
Nič také nie je a ja si myslím, že preto aj ľudia, ktorí to vyšetrujú, ja ináč nemám pochybnosti, že oni dobre to vyšetrujú, hej, pretože je to veľmi dôležitá vec. Ja si myslím, že aj po tých rôznych zmenách, tých personálnych zmenách v orgánoch činných v trestnom konaní, že boli odstavení čestní ako vyšetrovatelia, ale zostali tam stáli ľudia, ktorým záleží na tom, aby vykonovali profesionálne svoju činnosť, pretože keby, nedaj Bože, došlo k nejakému vyfabrikovaniu, povedzme, že ja neviem, nejakých údajov, ktoré majú svedčiť v prospech nejakej verzie, to je celkom, povedal by som, že taká zjavná vec v nedemokratických režimoch, napríklad v Rusku. V Rusku sa fabrikujú, v Rusku vám vyfabrikujú dôkazy o čomkoľvek. Ale my sme naozaj členská krajina Európskej únie. My sme tu v demokracii, je to stále slobodná spoločnosť, orgány činné v trestnom konaní sú procesne nezávislé, hoci teraz vidíme, že dochádza predsa len k nejakým pochybeniem, aj čo sa týka tých únikov, aj čo sa týka toho videa. Hej.
Aj čo sa týka toho oblečenia v aute.
Aj čo sa týka toho oblečenia, tak ešte možno. Takto by som povedal, čo sa týka, vôbec to, nie že neobhajujem, naopak ja to kritizujem, ale chápem, že vtedy bola taká situácia strašne, by som povedal, až taká trochu panická.
Otázka je, či to nemôže skomplikovať práve obžalobe dokazovanie pred súdom, že tento dotyčný človek sa pokúsil o atentát, o vraždu predsedu vlády, pretože opäť z informácií, ktoré sú dostupné, on to odmieta a hovorí, že nechcel zastreliť predsedu.
Tvrdí, že nechcel zastreliť, ale je to raz, ja si myslím takto, treba to nechať na orgány činné v trestnom konaní a teda na ten súd.
To určite.
My vieme, že isté by som povedal, prekvapenie vyvolalo to, že ten trestný čin bol prekvalifikovaný z úkladnej vraždy na
terorizmus.
Na terorizmus. Ja osobne si myslím, že z toho, čo sme tu zatiaľ zistili na základe tých veľmi kúsých publikovaných údajov, to terorizmus nebol, pretože terorizmus má konkrétne nejaké praktické parametre. Tento človek zrejme bol požieraný nenávisťou konkrétne k Robertovi Ficovi, ale to, že by sa snažil nejako tú spoločnosť zastrašiť, prispieť k zmene politického režimu, nastoliť proste tú nejakú inú formu spoločenského usporiadania prostredníctvom teroristických aktivít a najmä teda v spolupráci s nejakým ďalším
v pozadí,
aktérom
samozrejme.
Alebo aktérmi, tak nič také zatiaľ o tom nevieme. Takže je to teraz...
Jedine, že by zrazu sa to objavilo v tej obžalobe. No veď uvidíme.
No, tak je to na vyšetrovateľoch prokuratúry, ale rozhodne súd. Takže treba presne to nechať súdu a súd, podľa mňa, a teraz máme aj také akože dobré príklady nezávislosti súdu, napríklad rozhodnutie najvyššieho súdu o vzatí do väzby antisemitu a neonacistu otvoreného. Ja si myslím, že svedčí o tom, že máme tu nezávislé súdnictvo, ale bohužiaľ práve z vládnej strany tu dochádza k spochybňovaniu nezávislého súdnictva.
No, bodka. Presne tak. Budeme to sledovať ďalej. No, problém môže byť pre Slovensko však aj to, Grigori, že predseda vlády trvá na svojej návšteve Moskvy na 9. mája. Tú návštevu vysokých predstaviteľov krajín Európskej únie už dopredu rázne odsúdila vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničie Kaja Kallas. My by sme si mohli teraz pustiť, čo na to hovorí Robert Fico.
Jednoducho to završenie 9. mája je celkom prirodzené. My budeme 8. mája robiť obrovské oslavy oslobodenia a konca boja s fašizmom v Bratislave, lebo to je náš deň. A 9. pôjdem do Moskvy. Ja pôjdem 9. do Moskvy prejaviť úctu a rešpekt k ľuďom, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska a Československa. Pôjdem prejaviť úctu a rešpekt miliónom obetí civilných, prejaviť rešpekt k tomu, že jednoducho, či chceme alebo nechceme historicky. Najväčší podiel na porážke hitlerovského Nemecka, fašizmu a nacizmu mali národy bývalo Sovietského zväzu. To je moje historické videnie.
Bez pochyby predseda vlády prejaví rešpekt aj ruskému diktátorovi Putinovi, ktorý už roky vedie krvavú, nelutosnú vojnu na Ukrajine, kde zabíja civilistov vrátane detí, ktoré sa hrajú na ihriskách, alebo sa zrovna hojdajú na hojdačke, alebo zabíja ľudí v centre miest a keď im prídu ďalší na pomoc, tak pošle ďalšiu raketu, aby zasiahla aj týchto ľudí. Grigori, prečo Robert Fico tak veľmi chce ísť pri tejto príležitosti do Moskvy a tú svoju cestu prezentuje, veď sme to počuli, takmer ako jeho povinnosť. Ani Viktor Orbán tam nejde.
Je to sympatia samozrejme k súčasnému ruskému štátu a k režimu ruského štátu. Ako Robert Fico chce prejaviť, povedal by som, že úctu a zúčastniť sa na spomienky zrovna na tých, ktorí padli za oslobodenie Slovenska, Československa. Práve to je 8. mája tu na Slovensku. Mimochodom, oslava víťazstva 9. mája, vieme, že to je... Povedal by som, že upravená...
No to nie je tá československá predsa, nie?
Nie, toto akože dejiny boli prispôsobené tomu, čo... No a mimochodom aj to, čo Robert Fico, teraz nemám čas to rozoberať, ako interpretuje vôbec to oslobodenie.
Áno, zostaneme pri veci.
Podiel a tak ďalej, proste nesedie to historicky, to nesedie.
No neboli to len Rusi, boli tam Rumuni, Ukrajinci, neviem kto všetko, už len keby sme o tomto hovorili.
Oslobodenie Európy od fašizmu a nacizmu bolo záležitosťou širokej protihitlerovskej koalície. A Sovietský zväz, na rozdiel od ostatných členov proti hitlerovskej koalícii, nebol zároveň s štátom, ktorý rozputal druhú svetovú vojnu spolu s Nemeckom.
Áno, presne tak. A ďalšia vec na ďalších 20 rokov potom obsadil aj slobodné Československo.
A ešte jedna veta. Ako Robert Fico tu sa nás snaží presvedčiť, že on ide do Moskvy, aby tam uctil pamiatku a proste vyjadril úctu tým sovietským ľuďom, ktorí participovali na oslobodení spod nacizmu, samozrejme, potom vieme, že sa nastolila iná totalita.
No.
Tak ani toto neplatí, pretože ako náhle Robert Fico sa objaví tam niekde pri mauzoleju na Červenom námestí, tak v podstate iba v vozovkách prikrie Vladimíra Putina v jeho agresii a pachaní zločinov na Ukrajine. Toto je tak jasná vec a preto teda Európska únia...
No, tu by som položil otázku. Európska únia pritom sa, okrem toho, čo som spomenul, pani Kaju Kallas, sa pritom dohodla na tom, že takéto podujatia jej lídri nebudú navštevovať. Je k tomu aj stanovisko rady z roku 2022. Čiže Robert Fico... Tak to jedine flagrantne porušuje dohody spojencov?
Samozrejme.
Čo to ohrozuje to zrejme nejak našu dohodu, suverenitu?
Zrejme túto dohodu neakceptuje. Robert Fico tam bude jediný zastupca členskej krajiny Európskej únie, potom tam bude srbský prezident, bude tam aj bude tam prezident Číny, bude tam prezident Republiky Srbskej a všetko
niekto
ostatné...
Niekto zo Severnej Korei napríklad, alebo takéto návštevy? No sú to spojenci, predsa
Ruskej federácie. Severokorejský líder asi je nie. Veľmi, povedal by som, že ostražitý, on na takéto cesty sa nepúšťa, ale to chcem povedať, že popri Robertovi Ficovi ako zástupcovi proste členské krajiny Európskej únie, tam nebude žiadny iný politik z Európskej únie a drvivú väčšinu medzi teda prítomnými tvoria lídry autoritárskych režimov posovietských republik.
Pýtam sa.
S výnimkou Ukrajiny, Moldavska, Gruzínska a Baltských štátov, ktorí sú už dnes v Európskej únii. Čiže Robert Fico sa tam ocitne s predstaviteľmi autoritárskych štát, teda to sú stredoazijské republiky, naozaj to sú autoritárske štáty, ktorí nemajú problém s tým, čo momentálne
Rusko... Je to pre nás problém, Grigori?
Samozrejme, že je to pre nás problém. Je to reputačný problém pre Slovensko už. To už nie je iba pre Roberta Fica. Ja si myslím, že Roberta Fica, naši partneri majú prečítaného už dávno. Ale s tým, že teraz... Lebo,
ešte sa môžu zhoršiť viac tie vzťahy na úrovni únie, NATO?
Rozumiete, že jedna vec, naši partneri v Európskej únii, politická trieda, tak povediac. Ale bežní občania to sledujú proste s tým, že oni nie sú informovaní o rôznych ďalších nuancoch, o tom, že my tu máme naozaj aj nejakú opozíciu, my tu máme občiansku spoločnosť, my tu máme politické spektrum, ktoré samozrejme nesúhlasí s tým, čo Robert Fico robí. Ale
čo
proste že názov našej krajiny sa ocitne ako proste v tomto zozname, ako nejaká partnerská, v tomto prípade situačná partnerská krajina z Burkina Faso, jediná africká krajina, tam, ktorá tam bude. A proste Tadžikistánom, Turkmenistánom, Uzbekistánom a Kazachstánom.
Tak to je teda partia. No, Grigori, len na okraj, naozaj, že jedno veto, aby sme ešte stihli jednu otázku na záver. Predseda vlády mal byť včera v Británii. Neviem, či bola dohodnutá aj schôdzka s britským premiérom, Keithom Starmerom. Robert Fico napokon hovoril ešte tú nedeľu, teda, že sa s ním nestretne, že tam bude mať na Oxforde alebo kde nejakú prednášku, položí nejaké vence, že len 2-3 hodiny, takže nebude na to čas a že sa potom stretnú na nejakom samite Európskej únie a iných krajín v Tirane. Môže byť za tým aj to, že britský premiér Keith Starmer sa skrátka s Robertom Ficom práve preto to nechce stretnúť? Alebo je to naozaj bohapustá špekulácia?
Ja neviem. Fakt, akože na to sa treba pýtať asi britských diplomatov. Ja neviem o tom,
že... Nič vám nehovorili?
Až taký insider nie som. Ja nepredpokladám, že Robert Fico mal nejakú predbežnú dohodu s Keirom Starmerom, že naozaj sa stretne, keď išiel, ako sám povedal, na 2-3 hodiny. Mimochodom, zaujímavé bolo to, že on oznámil, teda, alebo úrad vlády oznámil, že Robert Fico ide na neoficiálnu návštevu Spojeného kráľovstva a Severného Írska. Čiže ono to znelo, že on tam naozaj ide proste, aby navštívil tú krajinu.
A jeden by si možno myslel, že aj do toho Írska vybehne. Že nie len
no,
teda.
Ináč on niekoľkokrát sa už zúčastnil v takýchto formátoch, však to sú publikované veci, on vystupoval niekedy celkom rozumne medzi teda pred tými slovenskými a českými študentmi alebo ďalšími študentmi. Neviem, čo je v pozadí.
Že sa to
zrušilo. Nechcem špekulovať, ale ja si myslím, že Robert Fico momentálne je v takej situácii, že nielen proste má problém v komunikácii s tými politickými lídrami, ale mimo formátu by... Európskej únie, ale povedzme v nejakých bilaterálnych vzťahoch, ale už možno, že aj s tými študentmi. No, tak pretože mohol byť vystavený nepríjemným otázkom. Oh,
no dobre, no posledná vec, môžeme sa o tom pobaviť aj keď prídete najbližšie, Grigori, lebo tá politická situácia a preferencie sa nám nejak vyvíjajú, ale je pravda, že už existujú v poslednej dobe prieskumy, ktoré ukazujú to, čo sme hovorili na začiatku, že skutočne preferencie vládnych strán padajú a preferencie opozičných strán ich predbiehajú. No tak čo hovoríte na to, ako sa správa v tomto medzičase politická opozícia a myslíte si, že je skutočne pripravená na prípadné vládnutie? Nie sú to jej volania po predčasných voľbách predčasné? Skúsme veľmi stručne minútku.
Predčasné voľby budú v prípade, ak sa splnia ústavné podmienky, to znamená 90 hlasov. A kým
musí Robert Fico súhlasiť.
Tak, to je, myslím si, že
jednoznačné.
Proste momentálne, tak ako je dnešná situácia vyformovaná, bez súhlasu Roberta Fica s predčasnými voľbami.
Dobre, predčasné tak voľby tej opozícii.
A teraz tej opozície, no tak ja registrujem isté, by som povedal, posuny. Napríklad už tá trojica opozičných strán v parlamente, máme tam 4, ale tie 3 strany
PS, KDH, SAS.
Áno, že teraz sa prijavujú, tak povedal by som, ústretovejšie k potenciálnemu koaličnému partnerovi, ktorý je momentálne mimo parlamentu. To sú demokrati.
Demokrati, áno.
Teraz nastáva taká situácia, že naozaj reálne môže byť aj to, že tá vládna koalícia sa s nejakou menšou väčšinou sa sformuje v prípade poklesu preferencií vládnych strán a teda posilneniu opozičných strán naozaj s tými 4 stranami. To znamená, že demokrati sa dostanú. Uh-huh. Ale takisto tá situácia sa môže vyvinúť iným spôsobom a teda budú rozhodovať napríklad táto trojica o možnosti spolupráce aj s Igorom Matovičom. Je to
presne
veľmi
tak
citlivá otázka.
Možno o nejakých blokoch, povedzme na príklade Českej republiky. No,
ale tak ďaleko by som ešte
neišiel. Tak ďaleko ešte nebudeme sa pozerať. No dobre, a v tomto momente to, čo robia, ako reagujú na tieto veci, o ktorých sa tu rozprávame, zdá sa vám to byť dostatočné?
Tak,
a to už bude posledná odpoveď.
Ja som tiež nie insider, tak ja neviem, či ani koordinujú nejaké aktivity. Tak teraz napríklad bola séria občianskych protestov, to boli ako nestranické protesty, áno, ale áno. Ja si myslím, že vývoj v krajine sa posúva stále proste k tým veľmi nepriaznivým možným ako výsledkom, tak ja by som očakával, že proste opozícia by v tejto situácii intenzívnejšie komunikovala s voličmi a najmä dávala im nádej na to, že tá spolupráca je možná a budú vedieť aj riešiť tieto problémy. Napríklad teraz, ja viem, že je to zvláštna vec, Igor Matovič je veľký akcionista, aj vieme, že niekedy trafí, niekedy netrafí. Napríklad teraz navrhuje, aby celá opozícia išla do Kyjeva.
Áno, zachytil som to.
9. mája, no tak ja neviem, ja som zatiaľ nezachytil reakcie.
Ani ja.
No, ale tak ja čakám, že nejakým spôsobom sa vyjadria politické strany opozičné v parlamente, že samotná myšlienka podľa mňa nie je zlá, ale
to treba
ich,
nejak...
ich vzťah s Igorom Matovičom
je taký
nie,
a taký. Hej. No dobre, no tak budeme sledovať aj to, či k sebe budú nachádzať cestu, alebo naopak, či to bude tak ako väčšinou na Slovensku pri týchto stredopravých stranách. Grigori, veľmi pekne ďakujem, že ste boli už teraz a teším, že prídete znovu a budeme v našom rozhovore pokračovať.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi potešenie. A keď dostanem ďalšie pozvanie, tak určite neodmietnem.
To sa spoľahnite. Potešenie na našej strane. Grigori Mesežníkov, politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň želám ešte.
Podobne ja vám ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.